E hoxe imos falar de dúas cuestións que habitualmente vencellamos inseparablemente, o leite e o calcio. Dous temas dos que imos falar máis polo miúdo, como sempre, todos os martes, coa colaboración de Rosana Alonso, dende Redondela, Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis, grazas por estar con nos. Adiantaba eu xa o argumento do noso programa, dicía, o leite e o calcio, dous produtos que parece van unidos, non? A lo menos, tradicionalmente, sempre pensamos, se hai que tomar calcio, a mellor forma de facelo bebendo leite.
Pois sí, a ver, en esta vida, pois a pesar dos estudios, dos avances que están facéndose en alimentación, gracias á publicidade que é moi poderosa e aínda por moita xente que sigue tendo ese coñecemento, e falamos incluso de médicos e nutricionistas, non falamos solo xente de AP que non teñen tanto poder de conseguir información como os médicos e os nutricionistas, pero aínda así podes atoparte con un médico que se che dice que tes baixo calcio, ou con unha embarazada que ten que ter cuidado co calcio de máis, ou que unha das cousas que che dice aínda agora é que tes que consumir todos os lácteos que queiras o día, non te cortes niso, queixo e demais, non? Que pasa? Está moi demostrado, o sea, hai moitos datos que hai moitos alimentos vegetales e incluso animales que teñen, pero moito máis calcio que a leite, non? Con isto, quero avisar e quero decir que eu non digo que non se tome leite. A leite hai que disfrutala se che gusta, o queixo, como outro alimento que tamén sabemos que non é o millor, pero consumimos igual, non? Como é a carne, como é certos peixes, como é certos fritos e como é certos envasados. Eu non digo que non se tome leite. O que non se pode facer é que a leite utilícese como unha base de calcio e que hai que tomar obligatoriamente 3 a 5 porcións o día, non? Uh-huh. Eso é o que teño que a xente ten que ter cuidado, non? A raíz de aí, queremos datos, supoño, non? O tema do calcio, por exemplo, a leite ten 125 miligramos por 100 mililitros de leite, imagínate, 125. Unhas algas, como aguacame, pode ter 1.500 miligramos por 100 gramos de alga. Uh-huh. Unha naranxa, un zumo de naranxa, ten 300 miligramos de calcio. As sementes, por exemplo, como o sésamo, as sementes que cada vez hai máis consumo delas, pois de xirasol, de liño, cada unha ten a súa especialidade, pois o sésamo, neste caso, ten 1.500 miligramos de calcio por 100 gramos. O sea, comparado co calcio, que son 125, é impresionante. Ainda podo seguir, o sea, as legumes como os garbanzos, teñen 143, non teñen tanto como outras, as almendoas, por exemplo, sempre falamos sin tostar e sen sal para absorber ben as súas vitaminas, as noces, e tamén vegetales como o brécol, como as espinacas, tamén teñen calcio. Ademais, xa non solo é o calcio que teñen que ter os alimentos, é importante que teñen fósforo, magnesio, boro, que son minerais que axudan a que asimiles moito máis o calcio, non? E aí volvemos ao mesmo, o sea, a leite ten moi pouco magnesio para que asimiles esa proporción de calcio. Aínda que o corpo estea ben, dentro do calcio que asimilamos, por sorte, consúmese ao millor un 10% asimilas un 10% e outro se elimina. Se ti non lle das un aporte de magnesio, consumes moito menos de calcio ou asimilas moito menos de calcio, elimínalo todo. Uh-huh. É un pouco que lle pasa as leites de agora, non? Que poden ter calcio, pero elimínalo todo porque os outros minerais teñen moi poucos minerais, non? É un pouco tema de falta de coñecementos, tanto de profesionais como os da PEC, que teñen máis razón a non ter esos coñecementos, para o tema de como consumo tanto calcio, leva todo a miña coñecemento calcio, e por que hai tanto osteoporosis, artrosis, artritis e derivais derivados de desgastes en Galicia,
eu non sei
un
si
país consumidor de leite.
Rosana, eu non sei se si te lo dato. Canto calcio necesitaríamos para ter a chega que o corpo precisa?
Bueno, ese dato non o teñen estos momentos. Pero, a ver, máis ou menos...
Porque a mí sí que me sorprende o tema das algas, por exemplo, dicías, teñen moitísimo calcio, pero igual non necesitamos tanto, é suficiente
claro.
Con tomar laranxas.
que aí está, a ver, o tema das algas, é bo variar a absorción de calcio de distintos alimentos, polo que che digo, non solo, non vamos a absorber todo o porcentaxe de calcio que ten ese alimento, non? Entón, as algas recomendamos unha vez a semana, tamén por outros aportes de ferro ou de outros minerais que teñen, non? Entón, agora, xusto neste momento, non che podo decir a proporción, pero máis ou menos falamos de máis ou menos de 200 miligramos o día, é dicir, non quero decir moitos datos agora porque non quero meter a pata, non? Pero sí que é verdad que, a ver, un porcentaxe é pues, tomar, ir variando e tomar pues, dous cucharadas de entre o aporte un pouco de vegetales o día, é un pouco a proporción de distintos minerais ou distintos alimentos no día, non? Un pouco de brécol, un pouco de espinacas, outro día garbanzos, outro día améndoas, outro día sésamo, e ao largo do día vamos un pouco xa pues, administrando o calcio diario, non?
Sobre todo, insistir en que moita xente se obriga, non? A tomar leite cando mellor, pois non lle senta todo ben que debería, precisamente porque entenden que é a mellor forma de ter calcio. Logo tamén hai yogures, hai outros lácteos, e moitas veces incluso a publicidade non lo venden como enriquecidos con calcio.
Claro, pero ese enriquecimento, igual que en Tasales, é que é o tema, un calcio, e despois hai diferencia entre un calcio asimilable. Hai tipos de calcio que é puro, que é o que vai facer máis ben pues provocar pedras no riñón, provocar un pouco problemas de rils, porque hai calcios sintéticos que sí, mételos no alimento, pero despois ese calcio igual que entra, sale ou provoca cálculos. É dicir, hai parte dun calcio asimilable e un parte de un calcio enriquecido que ese sintético non sirve para nada. O sea, ainda se está dando pastillas de calcio que, por desgracia, o calcio sabemos de sobra que ten que ir acompañado. Calquer suplemento que ti compres de calcio, xente que necesite un aporte extra, ten que ir sempre acompañado de magnesio. Se che dan, eu aviso un pouco a xente, se che dan un calcio que non poña magnesio ao lado, ese calcio igual que entra, sale, o que vai facer de facial xo fígado e o rins, non? Que, por desgracia, ainda hai medicamentos que eu os mirei no farmacia que xo recetan, que teñen esa composición. Entonces, ainda queda moito, ou é por pereza, ou é por falta de coñecementos, ou é por falta de loitar e querer saber máis, que ainda hai médicos que che recetan cousas que, por desgracia, non están o completas que teñen que ser para que teña o seu aporte necesario. Insisto, un país moi consumidor de leite e derivados é un país, o gran país, que ten artrosis, artritis, desgastes, descalcificacións e osteoporosis. O sea, hai un gran porcentaxe de mulleres con ese problema, non? Que pasa? Aparte de esa falta de coñecemento con alimentos, aparte de eso, tamén nos temos outro problema, que a alimentación que temos o día a día nos fai tamén que a veces o aporte de calcio que introducimos no corpo non asimilamos debidamente polo tema de alimentos que nos fan reducir ou a asimilación da leite, do calcio, perdón, non? Xa, cometo tamén o erro da leite. Entonces, hai alimentos que por moito que consumas leite ou consumas outros produtos con calcio, que vanche facer que o corpo elimine ese calcio e non o absorba ben, non? Por exemplo, algo moi sinxelo que moita xente o fai, tomar café con leite. O café con leite, que nos fai? Que o café totalmente elimina ou reduce prácticamente a absorción do calcio. Entón, moita xente que está todo o mundo tomando café con leite todo o día, pensando que está tomando un bo aporte de calcio, aparte de que a leite ten moi pouco calcio, ainda por riba, ese café vai che deixar totalmente que non absorbas nada ese tipo de calcio. Eso, por un lado, algo que é moi, 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 moi común.
Sí, é algo que tomamos prácticamente todos, non? O café con un pouco de leite, ou incluso cafés con leite contundentes, pero como dís, o calcio que nos podería chegar o leite é contrarrestado polo efecto do café.
Aí está, eso por un lado, non? Despois, por outro lado, alimentos con moita sal ou con moito azucre van nos facer que o corpo acidifique, non? A veces, non sei, cada vez está un pouco máis nos comentarios día a día o tema de o corpo se acidifica. Entón, provoca que como o corpo envellece máis, absorbe menos os minerais, máis cansancio, máis enfermidades, e hai que basificálo, non? Entonces, os alimentos con moita sal, con moito azucre, fan, aparte de que as bacterias crezcan mellor, fan máis enfermidades, tamén provocan eso, que absorbas moito menos os outros minerais. Eso, por un lado. A proteína animal, a carne, eso, canto máis o corpo se acidifique, o corpo loita, basificando o corpo, eliminando o calcio dos osos. Por eso o tema da osteoporosis, ¿no? O corpo, canto deasle alimentos tanto gaseosos como refrescos, como aditivos, sintéticos, todo o que sea sintético, alimentos con moita sal, moita carne ou moito peixe, o tema do café, o tema de, bueno, alcoholes e demais, todo iso que fai é que o corpo estea con máis sucio, máis ácido, e o corpo, para defenderse diso, elimina o fósforo e o calcio dos osos, porque como non lle damos o aporte correspondente de calcio día, porque non nos alimentamos ben, el ten que quitar o calcio de algún lado, e o vai quitar dos seus osos. Por eso, a veces, a alimentación é moi importante que sea máis vegetal que proteína animal. O tema do vegetariano, non falamos que te fagas vegetariano, pero cómese moi mal. Hai que mirar, averiguar por que hai tantos problemas de osteoporosis en Galicia, por exemplo, non?
Ademais, é algo que, o mellor, cando somos novos, non pensamos niso, pero é algo que, sobre todo, as mulleres lle vai afectar a partir de determinada idade.
Sí, sí, a partir dos 35 xa empezamos a descalcificar. É dicir, non o notamos os dos 50, porque aí cando temos o baixón da hormonal e da regla, que o tema da regla nos regula moito e nos mellora a absorción de moitos minerales. Unha vez que deixamos de ter a regla, as hormonas cambian de cantidades e nos provocan, pues así como nos vengo baixón de repente todo, porque o corpo aguanta, pero esas hormonas camuflan moito e axúdanos moito a manternos, ¿no? E o corpo resiste máis do que debería, nos dá avisos, o pasa que non os coitamos moito, se empezar a dormir unha rodilla, non pasa nada, hasta que despois xa non desaparece, ¿no? É dicir, todo isto é un aviso para que, sí que é verdad que por desgracia ahora, máis que falar con médico, tens que ser un pouco autodidacta, eu sinto, pero que é verdad. O tema da alimentación, o médico aínda non o ten moi, o médico de familia, non o ten aínda moi controlado, entonces o mesmo ten que intentar preguntar por outro lado, a veces a ir a médicos alternativos, a nutricionistas, pues para que che dean un pouco máis unha referencia, ¿no? Quería, non sei se temos tempo antes de acabar, de rectificar o que dixen do aporte diario de calcio. Estou mirando aquí uns datos, non sei hasta que punto son correctos, pero non é nada que ver o que dixe que eu, porque sí que necesitan, a partir de un home adulto, necesitan entre 1000 e pico miligramos o día, O sea, que non dixen unha barbaridade eu, porque estaba desorientada. Que pasa? Eso, unha parte despois asimila e outra non, pero sí que era necesario un bo aporte diario.
É dicir, unha cantidade importante.
Importante, sí. Por eso, a leite, por moito que tomes un litro a día, que un litro a día é importante que non se tome polo tema colesteroles, polo tema das grasas da leite, por moitas cosas, por moito que sea desnatada sí, pero ainda así ten moita proteína animal, o que falamos de acidificar, por eso, o tema de que saliu unha OMS non foi moito, que o abuso dos lácteos pode descalcificar, por iso, porque acidifica sangue e iso o corpo deféndese eliminando calcio. Entonces hai que ter moito cuidado con iso, o sea que importante, un poquinho de laranxa ou de ácidos cítricos, laranxa ou limón, un poquinho de sésamo, un poquinho de almendras, garbanzos, non son cousas raras, podemos todos os días, non fai falta comer todo no mesmo día, podemos combinalos e cos legumes, cos almendras, cos froitos secos en xeral, e intentar estar un poquinho máis a vista diso, reducir a leite, reducir sal, reducir produtos refinados, e aumentar un pouquiño máis vegetales, menos carne, máis sementes, non?
Ao final, as recomendacións son prácticamente as mesmas que daríamos para calquer outro tipo de achega, de dicir, se o que queremos é estar máis saudables, pois alimentación variada.
Ah, aí está, é que é verdade, lógicamente camiñar, relaxarse, se un está nervioso, ansioso, estrés, o corpo tampouco asimila as súas vitaminas por moito que se alimente moito, é dicir, podes ter carencias por estar en estado de estrés e dormir mal. É tan importante a salud física como a salud mental, non? Entonces aí é o problema un pouco das enfermidades dos ricos, que hai máis alimentos e teóricamente mellores que nos países pobres, que a veces ten máis enfermedades que os países pobres, Moi triste, pero é así, non? Hai moitas enfermedades nos mundos ricos, entre comillas. Simplemente, recomendar que si por desgracia, a alimentación que tes non é tan completa, sí que é viable un suplemento incluso para prevención, xa non cando teñas o problema de cando teñas 60, sino a partir dos 40 xa é necesario, de vez en cando, non de por que ser todo ano, non é, está de máis, porque sabemos que é difícil, non vamos a controlar a cantidad de calcio día, o tema dun complemento que sempre teña magnesio, calcio con magnesio, colágeno con magnesio, pero nunca pode ser calcio solo. Un multivitaminas está ben, pero mellor ten calcio, pero ten un poquinho magnesio. O sea, se queres pensar en absorción de calcio cos osos, é un complemento con calcio, colágeno con magnesio.
Pois dito isto, leite sí, pero que non pensemos que por tomar leite imos ter cubertas as nosas necesidades de calcio. Rosana, darche as grazas unha semana máis.
A vos, a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.